Goeiemôre. Is julle bly om hier te wees? Soos bly almal is terug van vakantie af. Vandag moes jy in die kerk gewees het. Ja, soos regtig bly julle is hier. Prys die Here vir sy teenwoordigheid. Jantjie en Herman, julle seker vroeg begin met 'n familie nie. Julle is al jong ouma en oupa. Ja, dan wil ek net gou twee goedjies wat ons in die afkondiging sou julle agtergekom het. Hulle praat van streeksopleiding en 'n streeksvas en so. Wat dit beteken is dat ons gemeente is ingedeel met 'n paar ander gemeentes in 'n streek. Woester en ons en Springbok is op die oomblik in 'n streek. So wanneer ons vas daai gemeentes ook. Wanneer daar opleiding is, kom al die mense van die verskillende gemeentes en hulle kom by mekaar so ons gaan die opleiding hier doen. So, net om vir julle in kennis te stel, dis hoe dit werk, ons, baie van die dinge wat ons sal bespreek en bid en die Here voor vertrou sal in streeksverband geskied, so dat die fokus nie net op ons is nie, en dat ons ook die ondersteuning het natuurlijk van ander gemeentes. En terug by die vas, het gesien is 'n 3-dae vas, maandag, dinsdag en woensdag. Nou vas is net soos met jou verhouding met die Here, dis 'n aspek van ons verhouding met die Here en ons groei daarin. So as afgekondig sal dit 'n watervas wees. Met ander woorde, vir 3 dae eet jy nie, jy drink water. Behalwe vir die wat dit nou nog nie voorheen gedoen het nie. Dan stel ons voor, jy begin nie met 'n 3 dae watervas nie. Dit is tussen jou en die Here, jou verhouding met hom en waarvoor jou geloof kan uitsit. Maar ek wil jou aanmoedig om jou geloof uit te sit. So party van ons gaan net Coke en sjokolade los. En die televisie. En whatever die Here op jou hart lê om van te vas. Ons wil net hê dat almal inkoop en saam met ons is. Waar en hoe jy dit kan doen is goed genoeg. Nou maar later oor 'n paar maande gaan ons weer vas en sal weer 'n 3 dae vas wees, so dan is daar meer genade vir jou as hierdie keer. Om net water te drink. So, dit is maar net, ons regtig, ons wil net voor die Here kom, en hom vertrou vir sy insette, vir sy deurbraak, dat hy die dinge in die gees doen, en ons net skerp sal ingeslot wees, by wat hy wil doen, so dat sy koninkryk kan kom. Okay, so dis dit, dan, oor die afgelope 2 weke het ons gepraat oor die Here se groot genade vir ons, wat ek voel hierdie jaar beskikbaar is. Vir die van julle wat nou laasweek nie was nie, is dit basies gebaseer op Jesaja 62 en Psalm 16, en vooral Psalm 16, wat die skrif, wat David sê, Here, u meetsnoere het vir my op lieflike plekke geval. So wat ons oor gesels het, ons voel dat, waar die meetsnoere ook al is, die meetsnoere is verteenwoordig aan die beloofde land. In daai tyd. So dit sal wees die beloofde land vir jou as 'n persoon en vir ons as 'n gemeente. Vir jou huwelik, vir jou werk, vir jou besigheid, het die Here vir jou goeie goed en groot genade hierdie jaar. Maar ons moet net die Here vertrou dat ons sal bewus wees en seker wees van waar die meetstore lê. Want daar binne-in is daar massiewe genade, groot genade vir ons hierdie jaar. En ek wil net bietjie aangaan en afsluit hierdie week met dieselfde boodskap, maar dit net 'n bietjie fokus op ons en ons as 'n gemeente en as 'n kerk en as die kerk van Jesus Christus universeel. Kyk, hoe lyk die maatsnoere vir ons en hoe lyk dit as die groot genade van die Here met ons is en vir ons is? En ek net weer daai skrif vir ons lees in Handelinge 4 vers 31-33. En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. En die menigte wat gelowe geword het, was een van hart en siel, en nie een het gesê dat iets van sy besitting sy eies was nie, maar hulle het alles in gemeenskap gehad. En met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus. En groot genade was oor hulle almal. Okay, so dit wat ons gesê, dit is die meetsnoer, maatsnoere gewees vir die Nuwe Testament kerk en vir daai groep gelowiges. Hulle moes die koninkryk van God sien kom, die Nuwe Testament kerk sien staan, hulle moes die evangelie verkondig. En alhoewel daar teenstand vir hulle was, toe hulle na die Here toe gegaan het en gesê, Here, ons verbind ons tot hierdie opdrag. Ons verbind ons tot hierdie nalatenskap wat U vir ons het. Toe sê dit, toe word hulle bekragtig en daar was groot genade vir hulle om dit te doen. En daarna sien ons die vrugte wat daar uitgeloop het. Maar soos dit alles, ek wil eintlik 'n vraag vra, waar dink julle kom hierdie goed vandaan? Hoekom het dit gebeur? Is dit iets wat net met verloop van tyd sommer net gebeur het? Dis dit deel van God se plan? Hoe het hierdie dinge tot stand gekom? Dat die Heilige Gees die gebou geskit het en hulle gevul is en dat hulle uitgegaan het en met groot vrymoedigheid gaan verkondig het. Hoe gebeur die deurbraak in hoe kom dit in ons lewe? Net 'n paar idees. Miskien is ek nou 'n bietjie vaag, maar ek weet nie hoe dit anders te stel nie. Daar was eenheid gewees, dis 'n belangrike punt. Maar kom ons dink so daaraan, vir die prentjie uit. Dan sien jy, daar's 'n paar skoon blokkies en dan ewe skielik hier in die begin van die kerk, ewe skielik gebeur hier iets kragtigs, iets wat niemand nog ooit voorheen gesien het nie. Was dit voorheen bekend of was dit nie? Okay, wat spesifiek daar gebeur het, was nie bekend nie, maar okay, wat ek by wil uitkom, wat ek nie weet hoe om vir julle daar te kry nie, is dat dit was geprofeteer. En ons gaan dit later lees. En daar's, ek probeer altyd, natuurlik met die leiding van die Heilige Gees, dat daar message in the madness is. So wanneer ons bijvoorbeeld nagmaal, nou gaan ek kyk of iemand regtig baie skerp disipel is. As ons die nagmaal gewoonlik doen, is ek nogal lief om 'n spesifieke skrif te gebruik. Jy hoef nie te weet wat die skrif is nie, maar net wat dit sê basies. Ok, dis in Johannes 17, en in Johannes 17 bid die Here vir sy disipels dat hulle een kan word. Julle sal hoor, ek gebruik dit gereeld, en ons lees dit gereeld. Nou wat gebeur is, Joel profeteer, dat in die laaste dae sal my gees uitgestort word op alle vlees. Ok, so dis geprofeteer, met ander woorde, dis iets wat die Here deur Joel gesê het. Met ander woorde, dit moet gebeur. Een of ander tyd gaan dit gebeur. So 400 en 'n paar jaar later, kabam, toe gebeur het. Voor Jesus gekruisig is, van sy laaste dinge wat hy doen, is hy bid vir sy disippels. En hy bid en sê, Here, ek vra van U, soos wat ons een is, maak hulle een asseblief, want ek weet wanneer hulle een is, dan gaan die wêreld weet dat U God is. En dan gaan daar glorie wees. En ons, daar's baie profesieë, as ons nou spesifiek dink aan die kerk, so baie profesieë, byvoorbeeld Jesaja 60, Jesaja 61, daar's soveel profesieë oor die woord, en Jesaja 60 vers 1 sê, Arise and shine, and your light, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Dit is 'n opdrag. So op 'n stadium, omdat dit ook 'n profesie is, moet dit gebeur. Ok, nou, het die mense vir God gewag sodat dit kon gebeur, sodat die Nuwe Testament kon gebeur? Nee, as ons op die regte plek is, dan kan die Here die dinge laat gebeur. Ok, so, as ons as 'n kerk, julle moet 'n bietjie Jesaja 60 gaan lees. As ons gehoor gee aan die opdrag, aan die profesie van God, dan, soos ons vanoggend gesê het, gaan hierdie gemeenskap in die wêreld weet die Here lewe. Ok, terug by Handelinge 4. Hulle het uitgegaan en verkondig, hulle het gepreek, want hulle het geweet dis wat hulle moet doen. Vir ons as die kerk, wat, ok, miskien terug by Johannes 17 vers 20 en 22. Net die gebed van Jesus wat ek vir julle wil lees. En ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Met ander woorde, mense kom tot bekering. Dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Kragtige skrifte as mense 'n bietjie gaan kyk daar. Die Jesus bid dat ons een gaan wees. Met ander woorde, dis net ons gaan die kerk van Jesus Christus gaan op 'n stadium daai gebed vervul. Ons gaan een wees. Wat gebeur het in die Nuwe Testament kerk? Hulle was een. Nou ons sien daar dat ek gaan 'n bietjie later daarby kom. Joel 2 vers 28 en 29. Net om vir julle net om te bevestig wat die profeesie sê en daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees. En julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien. En ook op die diensknegte om die diensmaagde sal ek in die dae my gees uitgiet. Die Heilige Gees sal uitgestort word op almal. En dit het gebeur in Handelinge paar keer en dit gebeur vandag nog. Okay? So nou terug na ons in ons persoonlike lewens en as 'n gemeente. Omdat ons sien, dis 'n beginsel. God praat en dan gebeur dit. Mense onder God se leiding en inspirasie profeteer en dit gebeur. Hulle bid en dit gebeur. Nou wat moet ons doen? Is dit 'n goeie voorbeeld vir ons? Dis hoekom ons profeteer. Dis hoekom ons profetiese gebede oor mense bid. Ons verklaar wat gaan gebeur. En dan moet ons en die persoon wat die gebed ontvang in afwagting sit. Want God gaan dit doen. Okay, as jy hulle opgewonde hoor dit. Okay. Wie het nog nooit 'n profetiese gebed oor jou gebid gehad nie? Ons gaan vandag vir jou bid. Miskien later gaan ons jou vorentoe laat roep of roep en dan gaan ons oor jou bid. Die Here gaan vir jou woord gee vandag. So wat in ons geval moet ons doen, fisies doen, as ons nou kyk na die voorbeeld van die Nuwe Testament kerk, na die apostels, en ons weet ons, wat ons moet doen is, ons is geroep om die woord van God te verkondig. Okay? En dis nie iets wat jy almal moet preek nie, in jou besigheid, in jou huwelik, waar ons is, het ons gesê, moet God se koninkryk kom. Okay? Ons moet redding sien, mense moet tot bekering kom, mense moet genees word, mense moet verlos word, want die Here lewe. Ons sien in al hierdie profeseë, meeste van hulle in die woorde en in Jesus se gebed, Here, hoekom moet dit wees? Sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Ons kan net verder gaan kyk daar in Handelinge 1 vers 8. Waar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria en tot die uiterste van die aarde. Ok, nou wil ek 'n vraagie vra. Dink julle die meeste mense in ons omgewing het al van die Here gehoor? Dink julle die meeste van die mense hier glo dat Jesus dalk gesterf het? Glo julle dat die meeste mense hier glo dat Jesus opgestaan het? Is dit 'n werklikheid in hulle lewe? Wil julle vra, glo julle dat die meeste mense hier glo dat Jesus opgestaan het? Dink julle Jesus se lewe is 'n geskiedkundige feit. Dis opgeteken. Hy was gebore, hy het gelewe. Nie ons hoef nie, jy hoef nie die Bybel te lees of te glo om dit te glo nie. Dit is 'n feit, soos wat koning Louis die 5de gelewe het. So, dis opgeteken in geskiedkundige boek. Jesus het gelewe. Die groot probleem was, het mense geglo dat hy opgestaan het? Dit is daardie die probleem. Almal het vir Jesus gesien, almal het gesien hy word gekruisig, almal het gesien hy hang daar, hy is dood. die groot ding was, is dit die Seun van God? En hy kon net die Seun van God wees indien hy opgestaan het. En as iemand nou na dit gaan en het gepreek het, en niks het gebeur nie, sou mense geglo het dat dit Jesus die Seun van God was? Nee. So dis hoekom God kom en deur sy Heilige Gees bekragtig hy die disippels om te gaan verkondig dat hy die Seun van God is wat opgestaan het. En met dit gee hy hulle wonderwerke sodat daai realiteit deel van hulle lewe kan word. Vang julle dit? Sien julle dit? Ons kan jy, ons daar's baie mense wat glo in Jesus, die Bybel lees, maar wat nie die werklikheid van sy opstanding in hulle lewe ervaar nie. Die Bybel sê in Romeine 8 vers 11 dat dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, woon in julle. Nou as dit 'n realiteit is, dan moet daar vrugte wees. Dan moet die mense rondom jou kan, die wêreld kan glo dat Jesus leef. Terug na Jesaja 60 toe wat sê die opdrag in die kerk. Arise and shine for your light has come and the glory of the Lord has risen upon you. Met ander woorde, kerk lyk asof Jesus uit die dood uit opgestaan het. Wees dit. En indien dit is, gaan mense na jou toe aangetrek om. Dan gaan jy 'n lig wees en soos insekties gaan die mense hulle kom te pletter vlieg in jou. Want dis hulle like dit. Hulle het nog lank al gewag vir 'n lig. En as jy die lig is, dan is daar hoop vir die wêreld. En dit is ons opdrag. Ons moet die werklikheid van Jesus Christus se opstanding en die feit dat hy vandag sit en regeer en voorbidding doen van ons. Dit moet ons lewens 'n realiteit wees. Dit moet daar wees vir mense. Okay, ons gaan nou Handelinge 4 vers 33 wil ek net weer lees. En met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here. Okay? Nou maak hy versie weer 'n ander sin. Partykeer hou ons van die boldness waarmee hulle dit gepreek het, maar wat het hulle gepreek? Die opstanding van die Here Jesus. En daarvoor was daar groot genade vir hulle. Okay, so wat ons lewe, wat ons getuig, moet getuig van dit. Jesus het opgestaan. Hy's lewend. Okay? Indien dit so is, kom ons kom weer dieselfde vers weer lees. En met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus. En groot genade was oor hulle almal. As jy gaan kyk, dan praat dit van almal wat geglo het. Nie net op die apostels nie. En groot genade was oor hulle almal. So as jy vandag hier sit en jy het gister tot bekering gekom, dan is daar groot genade vir jou om die opstanningskrag van die Here beskikbaar te stel vir enigiemand daar buite. Sodat hulle kan glo en ervaar dat Jesus opgestaan het, sodat daar hoop kan wees. En dit is al wat ons kan doen in hierdie gemeenskap. Iemand moet sien Jesus lewe en hy lewe in jou. Dis al hoop wat daar vir ons families is, wat daar vir ons vriende is. Kom ons kyk net na die vinnige vrugte van daai evangelie die apostels en moes met boldness gaan preek. Woensdag kom maar 3000 mense tot bekering. Vrydag 5000. Elke dag word die wat bekeer word toegevoeg tot die kerk en die skrif sê en hulle was almal eensgesind geweest. Met ander woorde, as jy tot bekering gekom is, is jy gedoop en gevul met die Heilige Gees. Daar's nie 10 reëls en navorsing nie. Dis net gedoen. Daar was net een gesindheid. Jy het dit net gedoen. Daar was nie ongelowige gelowiges nie. Die werklikheid dat Jesus lewe was in hulle en daarom was daar hoop. Onthou dit was in die konteks 'n onderdrukte samelewing. Die Romeinse ryk was magtig. Die ouens wat getuig het, het geweet as ek getuig, waai my kop of ek brand of ek hang of iets. Maar die lewe van Jesus was 'n werklikheid in hulle lewe. En daarom het kon mense na hulle toe soos 'n vloed na hulle toe kom, aangetrek word. Wil jy hulle terugkom na Jesaja 60. Wat die Here wil hê is hy wil sy glorie. Jesus bid daar in Johannes 17 en sê: "Here, die glorie wat U vir my gegee het, dit gee ek vir my mense. Dit gee ek vir my kerk. Jesaja 60 vers 1. Staan op, kerk. Staan op, Sirus. Word verlig, want jou lig kom en die heerlikheid van die Here gaan oor jou kom. Nou die gevolg van wat daar wat hy profeteer daar. Een van die goed wat sal gebeur omdat jou lig skyn. Is luister hierdie amazing skrif in Jesaja 60 vers 8. Wie is dit wat daar aangevlieg kom soos 'n wolk en soos duwe na hulle vensters? Anton, hoe klink dit vir jou? Die ou sê luister kerk, raak 'n lig. Sodat die mense daar buite soos voels in 'n swerm, soos wolke na jou aangevlieg toe kom. Is dit nie amazing nie? Duisende mense in hierdie gemeenskap wag dat daar kragtige getuienis is dat Jesus lewe. Sodat hulle aangevlieg kan kom, want hulle is in nood. Hulle is op pad hel toe. In hulle halfgeloof, ongeloof, misleiding. En dis ons meetsnore. En dis beautiful, want binne in dit, as ons dit vat, is daar amazing genade. Wat moes die disippels doen? Here het hulle opdrag gegee te gaan preek die evangelie van die koninkryk. Genees die mense. Bevry hulle. Bring hoop vir hulle. Wek hulle uit die doodheid op. En dis ons opdrag. En nou, ek voel, ons verbind onsself tot daai opdrag hierdie jaar. En daarom kan ek vir julle sê, hierdie plek sal binnekort te klein wees. Kyk, maar ons moet dit actually glo. Ons moet glo dat daar, as ons Jesaja 60 vers 1 lees, as jy depress was en 'n slegte droom gehad het, en jy staan op in die oggend en jy dink, dis 'n goeie skrif om my op te helder. En jy lees dit, Arise and Shine. Dan moet jy weet, indien dit 'n werklikheid is, gaan al 30 van jou vriende boop jou spring en sê asseblief, sê vir ons, wat moet ek doen om gered te word? Want dit moet 'n verwagting wees. Gaan lees Jesaja 60 en kyk wat sê die Here. Indien jy die lig word, indien en elkeen van ons dit is dit. Ons het gesê jy's in daai huwelik omdat jy daar moet wees. Jy's in daai werk of in daai besigheid omdat jy daar moet wees. Die lig, die Here wil vir jou genade gee sodat mense tot bekering kan kom, gered kan word, genees kan word, bevry kan word. Dis ons nalatenskap, dis ons meetsnoer. En ons verbind onsself tot dit. Amen. Christof, wil jy gou vir ons 'n getuienis kom gee asseblief? En dan gaan ons kies saam bid en worship daarna.
Goeiemôre almal. Ek wens die Here het vir my gesê die week go and do not tell anyone. Ek doen 2 dae 'n week doen ek met Rena MTP in Stellenbosch. En een van die opdragte wat ons gekry het is om te gaan sit en om te gaan sit en 'n profetiese woord vir die volgende 6 maande te kry vir elke dag. En toe Hercules dit vir ons vertel, toe sê ek nee. Ek kan dalk probeer vir een dag, maar hy wil hê ons moet op een dag gaan sit en 180 woorde gaan neerskryf. Een wat spesifiek is vir elke dag. Maar in elk geval so gaan sit ons en ek het nog net 3 maande se neergeskryf, maar in elk geval en nie watter dag was dit, donderdagoggend staan ek op en ek hou stilte tyd en die profetiese woord wat die Here vir my gegee het vir daai dag is my glorie sal skyn. In die skrifgedeelte wat ek lees die dag is Matteus 17 en dan gaan 'n klomp goed, maar onder andere gaan dit oor die disippels wat die ou gebring het na die Here toe. Ek kan nie nou of dit 'n kind of dit was 'n kind gewees. En hulle kon nie die demoon uitdryf nie. En die Here is eintlik gefrustreerd met hulle. Hy is sommer geïrriteerd met hulle. En hy sê vir hulle, hoe lank moet ek nog met julle sukkel? En na die tyd vra hulle vir hom, hoekom kon ons dit reg kry nie? En hy sê geloof, gebed en vas. In elk geval weet en een van die goed wat ons moet doen is ons moet neerskryf wat is God se expectation vir ons vir die dag. En ons moet neerskryf, jy weet, die interpretation of die skrif. Wat sê die skrif vir ons? En een van die goed wat ek neerskryf is dat as wonderwerke moeilik sou wees, dan sou God nie geïrriteerd of sou Jesus nie geïrriteerd gewees het met sy disippels nie. En ek skryf neer die expectation wat die Here vir my het vir die dag, as ek moet geloof soos 'n mosterdsaad hê. En ek moet sy liefde wys aan ander mense. En so gaan ek werk toe en met die gewone dinge en ek sit in die kantoor en die volgende oomblik het my deur staan oop op die plaas en ek sien die hardloop een van die ouens wat werk op die plaas deur die kantoor en hy skree iets vir die sekretaresse. En ek staan op en ek stap uit en vra vir wat gaan aan. Sy sê die kratte het die vragmotorbestuurder vasgeval. En gewoonlik met hierdie goed raak ek so buite myself kwaad vir die agterloosigheid, want gewoonlik is ons agterloosig as iemand so seer kry en ek stap uit die stoor uit en toe ek om die vragmotor stap het hulle nou die kratte afgehaal van die vragmotorbestuurder af en iemand het hom onder sy arms beet. Ek weet nie of hy hom wou optel of regop help of wat hy wou doen nie. En toe ek die ou sien, toe pak vrees my beet en ek wil omdraai en wegstap, want ek glo ek het in 'n ou se oë van die dood gekyk. En sy hele kop is bloed. Die krat is 'n hoek, het presies hier is drie kratte wat in mekaar is, wat boop ander kratte boop die vragmotor was, het nou op 'n manier afgeval en hom reg op die hoek van sy kop geval. En terwyl ek wil omdraai, praat die Heilige Gees met my en hy herinner my aan die profetiese woord wat die Here vir my vir die dag gegee het. Ek draai om en ek gaan sit by die ou. En die ouetjie wat die ambulans laat bel het, ken die Here goed en is bid gereeld saam op die plaas. En op dieselfde oomblik kom hy by my en hy kom sit by my en ek sit my hande op Wumile en ek kan voel aan familie al die asem. En ek sê vir die ou wat hom onder sy arms beet het, maar hy moet hom op sy sy laat lê. En ek en Dirkie begin bid vir hom. Maar weet jy, dit is 'n gebed van, daar was geen vrees in ons gebed nie. Ek kan dit eintlik nie beskryf nie. As 'n mens mos agterna oor hierdie goed dink, dan is aan nie stap 1, 2, 3, so dit gebeur, dis wat jy gedoen het en dis wat jy gedink het nie. Ons begin bid vir Bomile en ek weet nie hoe lank ons gebid het nie en ek weet terwyl ek gebid het, ek agtergekom iemand staan agter my en hy of sy het sy hande op my skouers en die ouetjie wat hom beet gehad het, was die virkuise drywer wat die kratte op hom laat val het en die ou baam terwyl ek en Dirk bid, baam hy wat ons bid en dit is asof ons nou vrede het, ons het klaar gebid en ons het opgehou bid. En die volgende oomblik begin Bomile. En hy begin asemhaal en 5 minute later sit hy regop. Ons sit hom op 'n matras en ons dra hom in die stoor in en ons maak hom lê en ek weet nie hoe lank aan nie is die ambulans daar. En ek weet so is almal nou maar weer uit mekaar uit en ons los die vroutjie wat van noodhulp opgelei is by hom om net te kyk dat hy kalm bly en rustig bly. En ek stap en dit is dit kom ek agter, maar die vrou wat daarna op my skouer gehad het was die plaaskliniek besoeke was op daai stadium by die kantoor gewees. En dis een van die susters wat by die busie werk wat agter my staan. En So het sy ook nou na Bomiele gekyk en sy sê, wel, ek kan nou nie iets verder vir hom doen nie, ons wacht maar dat die ambulance kom. En so gaan ek terug in my kantoor, en terwyl ek in die kantoor sit, kom roep die ontvangsdametje by die kantoor, my sê, vraag maar, die sister by die busie roep my, of vraag, sy my kan sien, ek sê, ja, ek stap toe uit na haar toe, en ek kom buiten by die busie. En hier staan die vrou, ek skat, as ek is so 50 of so, en sy huil vreeslik, en ek vraag vir wat fout, jy weet, en sy vraag vir my, meneer, verstaan jy wat gebeur het? Ek sê, nee, behalwe dat ek tamelijk self geskok is en my hande bewe en ek self emotioneel is, sê vir meneer, die man was dood gewees. Sy sê, die God het deur gebed hierdie man teruggebring na die lewe toe. En ons hy lekker saam en ons bid lekker saam en gaan terug in die kantoor en volgende oomblik kom met Dirk ook by my ingestap en ja, ek, soos ek sê, ek wens die Here het vir my gesê, go and don't tell anyone. Maar ek loof en ek prys die Here om, en jy weet, baie keer wil, as iets wonderliks en krachtigs in ons lewe gebeur het, wil Satan kom met een klomp dinge om vir ons te laat twyfel of te sê, ach, hy was eindelijk maar bewusteloos gewees, jy weet, hy het my net bygekom na die groot skok of iets. En toe ek by die huis kom of Marinda vertel, toe sê sy vir my, daar is een rede hoekom die kliniekbusie op daai stadium voor die kantoor gestaan het en die vrou by was, by Bomiele. En ek vertrou die Here dat dat die vragmotorbestuurder sal getuig van iets wat God in sy gees mee gepraat het. En iets wat vir my net wonderlik, ek het gister ook gedeel by leierskap, wat vir my in die week oopgegaan het, is dat soms praat God in ons verstand in, en ons ervaar iets God in ons verstand, en ons dink daar oor, en is vir ons concreet, maar soms praat die Here in ons gees, en hy maak kontak met ons gees, en dis op 'n ander plek, en daar is groot krag daarin, wanneer God in ons gees praat, en ons moet ons gees oopstel, dat God daar in ons praat. En soos ek sê, toe ek by die huis kom, het ek eindelijk al vergeet, wat ek weer die ochend, het ek weer alles gaan lees, het is net so ongelooflik, hoe God profeties gesê het, in hierdie dag, sal my glorie skyn, en dat ons die Here daarvoor kan vertrou, as hy gesê het, sal het gebeur.
Ja, prys die Here. Dan, die beginsel is dat, soos ons gesê het oor wat ons moet doen is, dit is geprofeteer, en dit gaan gebeur. Nou, net nadat toe die leierskap van Stellenbosch eerste keer hierna toe gekom, om nou saam met ons, met Christof en Marinda te praat, het ons na die tyd vir hulle gebid die aand. En spesifiek is daar gebid en geprofeteer oor hulle, dat hulle bediening, en hierdie bediening sal wonderwerke sien. En dis net die begin. En dis daar vir elkeen van ons. I mean, so worship team, as julle net vir ons kan opkom, so ek wil vanoggend vir ons uitdaag, elkeen van ons, om jy weet watter omstandighede jy lewe en werk, en in watter omstandighede ons gemeenskap is en vasgevang is in. En ek wil ons uitdaag om die woord van God te gaan lees, en om te profeteer, en om te verklaar wat gaan wees, en die Here, dit is nie vir iemand speciaal nie, dit is vir jou, jy is geroep, om dit te doen, in die situasie waar jy is, sodat die krag, die Here, sodat die wêreld kan weet, God lewe, dis wat ons is, so ek wil ons uitdaag, moenie vaskyk in wat jy wees nie, moet ook nie net bid vir die Here om het te verander nie. Jy kan dit ook doen, om praat met die situasie. Daar mense wat tot bekering kom, roep hulle in. Verklaar wat moet wees. Want die gees van die Here is op jou om dit te doen. Amen? Amen. Kom ons staan en ons aanbid die Here, en ek wil hê in hierdie tyd, terwyl ons die Here gaan aanbid met lofprysing, spreek met die situasies wat jy moet aanspreek. as daar mense is wat gered moet word en tot bekering kom in jou familie of vriende, roep hulle in. Vertrou die Here dat ons gaan sien dat sy beloftes waar word. Baie dankie julle.